Dneska budeme číst celou třetí kapitolu. Takže jestli máte Bibli, tak jestli si můžete otevřít v Jakubovi ve třetí kapitole. Takže Jakub, třetí kapitola, verše 1 až 18.
Nechtějte všichni učit druhé, moji bratři, s tím, že my, kteří učíme, budeme souzeni větším přísností. Všichni přes mnoho chybujeme. Kdož nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede dříve na spůsobě i své tělo. A máme-li komu na huby usidlo, aby nás poslouchali, můžeme ať tak řídit celé jejich tělo. Neboť si přes neboť tak lodi veliké a nemají být malými kormidly jako držení.
Tak i jazyk je malý lid, ale může se tím bez velké věci. Zvláště jak malý oheň může zapálit velký les. Jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život. Sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat i ptáky, plazů, mořský živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem. Ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu.
Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z těch úst vychází žehnání i proklínání, tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou, což může bratří fíkovník nést olivy nebo réva fíky, právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však srdci hořkou, závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná, dá se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u bohatí, kdo rozsévají pokud.
Díky. Tak jo, tak jak už jsem řekl, tak máme za sebou více jak polovinu Jakubovy epištoly, kde jsme už mohli vidět, jak se nám osvědčuje víra v čase zkoušek, jak nás vede k novému životu naplněnému skutky, které jsou věrohodným obrazem naší zbožnosti, která se neprojevuje pouze líbivými slovy, ale vede nás nutně k dokonalým skutkům, když v tichosti nasloucháme Božímu slovu. Minule jsme to všechno pěkně teoreticky shrnuli, když jsme vysvětlovali vztah víry a skutků, jak to Jakub chápe, že víra nás tedy vede ke skutkům, které ovšem nejsou základem našeho spasení. Tak to je jenom ve stručnosti. A dneska před sebou máme otázku, kterou jsme do jisté míry již nakousli. Téma zde Jakub rozebírá více do hloubky. Máme před sebou otázku, jak vypadá skutečná moudrost. Tak se pojďme zase postupně zastavit nad tím textem, co Jakub píše. Začíná slovy: Nechtějte všichni učit druhé, moji bratři. Vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede udržet na uzdě celé své tělo. Tenhle ten oddíl navazuje na tu část právě, kdy vysvětluje vztah víry a skutků, že se musí navzájem propojovat, což není vždy jednoduché. A Jakub zde vyzývá své bratry, aby se nehnali do učení druhých, protože to sebou nese četná rizika. Nejde mu zde jednoduše o učitelské posty, nebo jak bych to mohl nazvat, ale spíše o poučování druhých. Jakub zde mluví k věřícím lidem, ke křesťanům. A jako křesťané, tak co jsem si všiml, máme občas tendence poučovat druhé říkat, jak by to mělo být, že jo, když přece máme Bibli, tak víme, jak by to mělo být. Máme tendence právě druhé napomínat a moralizovat. Všichni přece víme, jak je to správně, jak bychom se měli chovat, jak bychom měli jednat. A když vidíme druhé lidi, že tak nejednají, tak jim to dáme znát. Jakub varuje, nemyslete si, že když jste ti křesťané, musíte pořád o něčem poučovat a pořád jim něco vysvětlovat. Víra se má pustit do života, jak už jsme mnohokrát i zmínili, ale ne v tom smyslu, že budete všechny okolo dirigovat a moralizovat, jak se co má dělat podle té vaší víry, co je podle té vaší víry správné. Naráží na to, což jsem již řekl, že nebo když jsem mluvil o tom zbožném mluvení, kdy to zůstává právě pouze u toho mluvení. Problémem je, že mluvení můžeme způsobit hodně škody a proto Jakub upozorňuje, že učitelé, ti, kteří vedou a poučují druhé, budou souzeni s větší přísností. Cílem není lidi odradit nějakým způsobem od vyučování, ale spíše uvědomit si moc slova. Jde o to, že když učíme nebo poučujeme druhé, tak ovlivňujeme jejich myšlení a v konečném důsledku také jejich jednání. V zorném poli proto nejsme pouze my, nebo nejsou tam pouze ti, kdo vyučují, ale jsou tam také ti, které učíme. Pokud jsou lidé vyučováni špatně, pak zodpovědnost spadá na hlavu učitele. Když něco předáváme špatně, tak ta zodpovědnost je na nás. Touha vyučovat sama o sobě totiž není špatná, ale lidé si právě musí uvědomovat, že s tím vyučováním přichází zároveň zodpovědnost z naší strany. Je to paradox, že Jakub celou dobu vyučuje a poučuje, když to tak řeknu, a jak bychom se správně měli chovat, jak bychom správně měli jednat, ale sám si je toho paradoxu vědom, protože neříká, že ti, kdo učí, budou souzeni daleko přísněji, ale říká, my, kdo učíme, budeme souzeni daleko přísněji. Zahrnuje do toho i sám sebe. Jakub prostě veřejně vyznává, že si uvědomuje tuhle tu svoji učitelskou zodpovědnost. Hlavní důvod, proč právě varuje a proč učitelé budou souzeni přísněji, je ten, který zmiňuje ve druhém verši, že všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž, který dovede udržet na úzdě celé své tělo. Jakubovi nejde o to, aby učitelé byli nějakým způsobem dokonalí, bez chyby. Protože to není možné. Všichni mnoho chybujeme. Známé české přísloví přece říká, chybovat je lidské. Jsme přeci jen lidi a chyby jsou u nás na běžném denním pořádku. Samozřejmě ne, že by to bylo tak dobře, ale je to tak a Jakub si to uvědomuje. Mluví opět stylem, že mezi ty chybující zařazuje i sám sebe. On si uvědomuje, že i on sám je ten chybující. U nás se vám vybaví i apoštol Pavel, který že ho vyznává v té 7. kapitole listu Římanům, jak ubohý jsem to člověk. Že jo, chtít dobro, to dokážu vykonat, už ne. My všichni prostě chybujeme. Nejde tedy o dokonalost učitele, ale spíše o to, aby si učitelé byli vědomí své zodpovědnosti za vyučované slovo a možná i svých limitů a omezení. Prostě to, že nám to občas ujede. Chybujeme, šlapeme vedle a děláme to často. I ti, kteří chtějí poučovat jiné. To samo o sobě neznamená, že by už neměli co říct, nebo že by neměli co mluvit. Spíše naopak, ten, kdo prošel krizemi a selháními, ten alespoň ví, o čem mluví, když mluví o životě. Ale ten, kdo šlápne vedle v tom, co říká, kdo chce poučovat jiné a poučí špatně, ten může napáchat dalekosáhlé škody. Mnohem závažnější, než kdy chybuje sám v tom, co dělá. Protože pouhým mluvením se dá napáchat mnohem víc, než co člověk dokáže svými činy. Ti, kteří chtějí učit, musí mít toto vždy na paměti, že předávají Boží slovo lidem, kteří se podle něj mají řídit. Učitelé by si měli tedy pečlivě Boží slovo studovat a dál se vzdělávat, dál se učit, aby mohli ještě více růst. Heslem pro můj život třeba, jakožto učitel, je, že když se přestaneš učit, přestáváš učit. V momentě, kdy se učitelé přestanou sami vzdělávat, když se přestanou učit, tak ztrácejí tu schopnost předávat něco nového lidem, přestávají být aktuální a tím přestávají učit. Každopádně, když to shrnu, tak Jakubovi jde o to, aby jeho posluchači, a to zahrnuje nejen učitelé, si uvědomovali, že slovo má velkou moc a že my jsme zodpovědní za naše slova, protože jimi můžeme jak někomu pomoci, tak někomu můžeme velmi ublížit. Aby to ještě víc podtrhl to, co říká, tak uvádí hnedka několik příkladů. Dáváme-li koním do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi, jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí kamkoliv kormidelník chce. Taky jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Jako tady podtrhává ten fakt, že jazykem můžeme ovládat druhé lidi. Ač je to maličký úd, tak má tuhle tu velkou moc. Pomocí udidla krotíme koně, pomocí kormidla řídíme loď a pomocí jazyka můžeme řídit lidi, takže nás poslouchají a dělají, co chceme. To je Jakubova logika, kterou tady používá. Když to řeknu jinak, tak pomocí udidla můžeme manipulovat koně, pomocí kormidla můžeme manipulovat loď, pomocí jazyka můžeme manipulovat člověka. Můžeme manipulovat právě s nimi samotnými, můžeme manipulovat s jejich myšlenkami a v konečném důsledku právě i s jejich činy, s tím, jak jednají. Proto je důležité, aby člověk uměl s jazykem zacházet zodpovědně a ne manipulativně. Manipulace by se dala charakterizovat jako proces ovlivňování druhým, kdy jim předkládáme jednostranný pohled, vybíráme určité informace, které se hodí k našemu záměru, takže neříkáme úplnou pravdu a vlastně lžeme. Manipulace zanechává druhého člověka bez skutečné možnosti volby. Ta volba je většinou pouze domnělá. Z prezentovaných skutečností se totiž jeví jedna cesta jako ta dobrá a ta druhá cesta jako špatná a tudíž člověk zvolí tu dobrou, ke které je manipulován. A touto formou je ovšem člověku brána svoboda, která mu byla Bohem dána, kterou mu sám Bůh udělal. Manipulace se používá k dosažení vlastních cílů ve vlastní prospěch a nikdy ne v prospěch toho, s kým je manipulováno. Jde čistě o sobecké zájmy a ne o lásku k bližnímu, ke které volá Bůh. Proto Jakub varuje před takovým jednáním a ukazuje, že takový učitelé budou souzeni s větší přísností. A ta přísnost, či toto varování je zde proto, abychom si znovu, opakuji, uvědomovali tu zodpovědnost a skutečnou podstatu věcí. Protože taková manipulace může vést k daleko závažnějším věcem, které Jakub okamžitě zmiňuje. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. Jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat a ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Zde Jakub představuje právě ty dalekosáhlé důsledky, které může mít špatné využívání jazyka, slova. Jazyk je zde připodobněn k malému ohni, který však postupně roste, až nakonec schoří celý les. Slovo může zmanipulovat a sfanatizovat davy. Může vyvolat různé neschody nebo války. A tak může napáchat mnohé škody. Jakub tady pojímá sféru jazyka jako takovou zvláštní autonomní oblast v naší hlavě. V naší osobní integritě. Jazyk je něco, na čem se podílíme, co ovšem zároveň nemáme tak úplně pod kontrolou. V zásadě jde o to, že zjevuje, co je v nás skutečně skryto. Možná mohu opět připomenout Ježíšova slova, kdy říká, dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze svého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Je to náš neskrotný jazyk, který nás akorát žene do všech problémů, kteří boří naše vztahy, přátelství a který vyvolává hádky a rozbroje. Schopností mluvit se sice lišíme od všeho ostatního stvoření, které dokážeme dokonce skrotit, ale jazyk nedokážeme vždy skrotit, protože nedokážeme vždy skrotit naše hříšné srdce, naše hříšné touhy. A tak jako uzavírá tenhle ten příklad, kdy říká, Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týž úst vychází žehnání i proklínání, tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Což může bratří fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. Stejně jako my lidé nemůžeme skrotit náš hřích, máme tak často problémy skrotit náš jazyk. Důraz, který Jakub klade na tento fakt, dokonce ukazuje, že slovem řešíme častěji než našimi skutky. Opět se v tom zrcadlí to, co se spíše děje uvnitř našem srdce. Jedněmi ústy žehnáme a dobrořečíme Bohu, protože jsme ti zbožní, a proklínáme lidi, nebo lépe jinověrce, nebo jino cokoliv. A nevadí nám, že tím proklínáme něco, co bylo stvořeno k Božímu obrazu. V tom příkladu to vypadá, že ten, kdo takto mluví, je z duše přesvědčen o tom, že je to takhle správné. Protože když člověk blahořečí Bohu, tak přece musí zlořečit nějakému Mohamedánovi, papeženci, nebo nějakým jiným heretikům, nebo aspoň bezvěrcům, nebo tak nějak. A v církevní historii můžeme poměrně dobře tohle vysledovat. Antisemitismus, nebo lépe řečeno antijudaismus, vzešel z křesťanství. Inkvizice, upalování čarodějnic a mnohá další zvěrstva, mezi nich třeba můžeme zařadit i křížové výpravy, tak bylo učiněno všechno ve jménu milosrdného Boha, Bible. Je ovšem složité tohle téma, nechci do toho zabíhat nějak moc dopodrobná, akorát zmíním, že ti, kteří s tímhle přišli a ti, kteří používali tyhle biblické citace, které si zmanipulovali různě, tak přehlídli hlavně ty, který mluví o lásce k bližnímu a o lásce k nepřátelům. Protože v dnešní době určitým způsobem tahle nevraživost přetrvává taky. Ano, vztahy se v mnohem vylepšily mezi protestanty, katolíky a tak. Ale určitým způsobem nějaká zdrženlivost, ať už ze strany protestantů ke katolíkům nebo ze strany křesťanů k jiným náboženstvím, tak je poměrně velká a zůstává i v dnešní době. Ale jak říkám, nechci zabíhat do detailů, takže to teďka opustíme. Každopádně, co Jakub říká, je, že tak tomu být nemá. Nemůžeme žehnat a proklínat zároveň. Jako křesťané jsme Božím nástrojem, který má do tohoto světa přinášet pouze požehnání. Tady možná malou vsuvku pro ty z vás, kteří byli v neděli, kdy to myšli na kázání, tak tam jsem to zmiňoval právě ve vztahu s Abrahamem, že ten byl vyslán do tohoto z toho světa, aby byl požehnáním tomu světu, aby on sám byl požehnáním. A nikde se tam nemluví o zlořečení. Zlořečení se tam mluví jenom ve vztahu, že někdo bude zlořečit Abrahamovi, ale nikdy, aby Abraham zlořečil druhým. My nemáme zlořečit lidem, ale my máme naopak pro všechny lidi, bez rozdílu vyznání, bez rozdílu rasy, prostě pro všechny, být jenom a jenom požehnání. A tak následující dva příklady, které právě udává, nám můžou trošku připomínat Ježíšovo podobenství o tom, že strom se pozná po ovoci. Jednoduše nemůžeme dělat obojí. Nemůžeme být požehnáním a zároveň prokletím. Jakoby Jakub říkal, musíte se rozhodnout, jaké ovoce chcete do světa přinášet. Jestli chcete přinášet žehnání nebo proklínání. Jestli milosrdenství nebo nevraživost. Ale ne obojí najednou. A tuhle část uzavírá verši, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná a ďábelská. Když jde závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále míru milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jak tedy vypadá moudrý člověk? Je to ten, který kolem sebe všechny akorát poučuje, kdo neustále mluví, jak by se věci měly dělat správně, kdo odsuzuje cokoliv, co se vymyká jeho představě o správnosti. Rozhodně ne. Jakub ukazuje, že pravá moudrost se projevuje příkladným životem. V tichosti, ne v horlivém poučování, v horlivém mluvení, ale právě v tichosti, kterou přináší moudrost. Moudrý člověk si totiž nebo dokáže určitým způsobem krotit ten svůj jazyk a dovede mlčet. Je to člověk, který v tichosti dovede přijímat zase té slovo, naslouchá lidem a situacím, které přicházejí do jeho života a nechává se poučit. Takže dovede jedna dobře, milosrdně a tak se jeho moudrost projevuje na jeho skutcích, na jeho životě, v lásce k bližnímu. A narážíme opět na to, že jsme dříve řekli, že moudrost Bibli je vždy spojená s posloucháním Boží vůle a s praktickým životem. Pravá moudrost prostě není o inteligenci, není o rozumnosti, o chytrosti, ale o způsobu života. Proto jakákoliv závist a svárlivost, kterou máme v srdci, nás žene do hádek s druhými lidmi a tak nepochází od Boha, ale spíše je přízemní, živočišná až ďábelská a to má k lásce k bližnímu hodně daleko. Často nás vytočí na prosté malichernosti. Necháváme se druhými vyprovokovat a útočíme nazpět. Sváříme se, protože máme touhu vyhrát. Protože nám jde o nás, abychom prosadili, co si myslíme, že je nejlepší. To vše ovšem pouze přináší zmatek a rozbroje, jak říká Jakub, na místo pokoje, který pro nás zamýšlí Bůh. Jakub poté popisuje, že moudrost z hůry je právě čistá, nebo by se to dalo přeložit jako svatá, že tedy pochází od Boha a tudíž se liší od té lidské rozumnosti. Je míromilovná a rozhodně ne svárlivá. Je ohleduplná, protože myslí na druhé. Je ochotná dát se přesvědčit. Dá se přesvědčit o opaku, protože dovede v tichosti naslouchat a přestat poučovat. Pravá moudrost od Boha je plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudku a bez přetvářky. A když se dobře podíváte tady na ty charakteristiky moudrosti, který Jakub uvádí, tak vidíte, že shrnuje to, co již dávno řekl v těch předešlých kapitolách, kdy mluvil o pomáhání potřebným, protože tam se právě projevuje ten náš soucit. O posuzování druhých, protože tam se ukazuje, zda děláme rozdíly mezi lidmi nebo ne. A o skutcích, protože tam se zase uvidí, zda se jenom tváříme, nebo zda se ta naše víra vůbec neprojevuje. Skutečná moudrost se tedy projevuje na našich skutcích, je viditelná na ovoci, které neseme. Zároveň ovšem budeme sklízet to, co zasejeme. Pokud zaséváme hádky, sklidíme akorát kde jakou špatnost. Pokud však rozséváme pokoj, sklidíme od Boha ovoce spravedlnosti, které nám dává On sám. A zde si ovšem opět všimněme, že ovoce nenese člověk, nýbrž jej do něj rovnou zasévá Pán Bůh. Dnešní zamyšlení na takovou epištolu bylo velmi krátké. A tak já ho shrnu. Protože jsme mohli vidět, že víra je hlavním tématem celé epištoly, která se neprojevuje pouze na našich skutcích, ale také na našich slovech. Případně tady na našem mlčení. Víra se má projevovat tak, že nás vede k moudrosti jednání. A samozřejmě za moudrost máme prosit především Boha, jak jsme četli v první kapitole, protože pravou moudrost můžeme získat pouze u Boha a nikde jinde. Moudrost není o tom, že všechno víme, všechno známe, ale naopak ukazuje na pokorný přístup, že právě toho ještě mnoho nevíme a neznáme. Je to pokorný přístup, který se nechá přesvědčit o opaku, kdy je člověk ochotný naslouchat a nechat se poučit, namísto toho, aby pořád jen poučoval. Moudrý člověk jedná v lásce, ne v hněvu. Jde mu o druhé a ne o prosazování sama sebe a svých názorů. Je to člověk, který jedná podle Boží vůle. Moudří lidé se nesnaží aktivně vyvolávat hádky a rozbroje, ale naopak dokáží přistupovat k problému pokorně, trpělivě, míru milovně a vždy s otevřenou myslí. protože jim nejde o mě samotné. Ale o tom příště. Takže teďka kdokoliv se chcete modlit, tak je čas na modlitby a já to nakonec uzavřu.
Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, že se můžeme nechat vyučovat, že Boží slovo je nadpřirozená věc od Boha Otce, která přichází do našeho života. Děkuji, Pane Ježíši, že v Biblii je zjeven Boží plán se mnou, s celým lidstvem od začátku do konce a že nám dáváš návod na život, moc, že nám dáváš moudrost. Oživuj, prosím tě, Boží slovo v nás Duchem Svatým, aby jsme byli jen, že to poslechneme a potom nečiníme, ale aby jsme byli nejen posluchači, ale i činitelé. Děkuji, Pane Ježíši, že skrze Boží slovo se nás můžeš dotýkat a my můžeme být tobě ještě blíž a víc tě poznávat. Amen.
Pane Ježíši, buď nám blízek až do konce našeho života a pomáhaj nám, abychom v té mladosti rostli. Nikdy nebudeme rost takový, jako mám být, ale od toho jsi tady, aby si nám pomáhal, aby si nám dával, abychom se žili do toho, že jsme děti patříme a že nejsme sami sobě, že patříme tobě, tak aby jsme ten pamatovali na to a to nás chránilo od namyšlenosti i od všelaké poníženosti nebo zoufalství. Děkujeme ti za to, že můžeme takto chodit a prosím tě posiluj naše zdraví po našem těle, abychom ještě mohli žít a pracovat ke cti a slavě tvé. Amen.
Pane Ježíši, tak prosím za odpuštění, že se někdy nechávám strhnout hněvem a nebudu kritikou druhých a přidávám se. Tak prosím tě, aby z mýho života vybíralo to požehnání a ne ta kritika a ta mužkost. Prosím tě o to, aby se pomáhlo jednomu každému z nás, aby z nás vybíralo to dobrý. Prosím, Pane Ježíši, aby jsi nás přetvářel, aby jsi nás posiloval s tím slovem.
Otče náš nebeský, tak já ti chci moc poděkovat za to, že ty jsi ten Bůh milosrdný a hlavně trpělivý, že máš i se mnou velkou trpělivost, kdy tak často si uvědomuju svoji prudkost, kdy rád poučuju druhé o tom, jak by věci měly být a sám někdy mám problémy s tím následovat to, co říkáš. Tak mi to prosím tě odpust. Prosím tě o to, abych byl tak vždycky pomalý k tomu poučování. Abych neskákal do poučování druhých bez toho, aniž bych si nejdřív trpělivě vyslechl. Abych poslouchal ty jejich trápení, ty jejich životní situace. Moc tě prosím, abych jsme tohohle z toho byli schopnými všichni. Prosím tě o tu tvoji moudrost, jak jednat ve všech situacích, které tak přicházejí do našeho života, ve všech problémech. A nejenom do našeho, ale právě i do života lidí kolem nás. Prosím tě za moudrost, abys nám dával, jak jednat v jejich životech, jak jim poradit, nebo jak třeba být jenom s nimi. Prosím tě o to, abys nás učil, kdy máme mluvit a kdy naopak máme mlčet. Moc tě za to prosím. Prosím tě o to, abys nám dával tu tvoji moudrost z hůry, abychom tak nevyužívali tu naši svoji lidskou přízemí, ale abychom vždycky se spoléhali na tu tvoji. Amen. Tak jo, tak jestli máte když tak nějaký otázky ještě k tomu.
Tady ty třetí kapitole je vlastně jedna z nejdůležitějších částí, co tam je, jak se to čeká na začátku, že v tom prvním verši, že ti, kdo učí, budeme souzeni přísný, obrovský požehnání, obrovský varování a informace o tom, že je to princip, že který tak prostě bude fungovat.
Já jsem na Broadfestu měl seminář o právě vyučování Bible, kde jsem používal jako základ tyhle první dva verše téhle kapitoly. Přijde mi to právě hodně zásadní v tom, že si musíme tuhle tu svoji zodpovědnost uvědomovat, ale že to nemá být něco, čím bychom se měli nechat úplně odradit. Ono celý ten seminář byl naladěn tak trošku negativně, když to řeknu. A kamarád se mě potom zeptal, hele, prosím tě, ty se je snažíš odradit, nebo se je snažíš pozbudit? A já jsem se je teda snažil pozbudit, upřímně řečeno. Ale právě tím, že naopak, když v Bibli jinde a apoštol Pavel píše o duchovních darech, tak tam říká, kdo má dar učit, ať učí. Jenom prostě je tady tohle slovo rovnávání, aby jsme si uvědomovali tu sílu slova, kterou máme. Lidi nás často prostě poslouchají, zvláště když to jsou potom lidi jako pan kazatel, který je za tou kazatelnou a který přece říká, jak bychom měli žít ty životy.
Ale proč budou souzení přísně kněží, kazatelé, pastor, učitel?
Tam jde právě o to, že my nevyužíváme Boží slovo pouze k vlastnímu životu, ale my právě to Boží slovo předáváme dál a pokud ho předáváme nějakým způsobem zkresleně nebo nepravě, ovlivňujeme ty životy druhej a ovlivňujeme i to, jak oni následně teda jednají. Mě by třeba docela zajímalo, že jo? Já nejsem soudce, nejsem pán Bůh, ale docela by mě zajímalo, jak to prostě bude s lidmi ve středověku, kdy lidi prostě neměli Bibli a byli odkázaní pouze na ty učitele, který jim předávali to Boží slovo. Nebo jak to bude s lidmi, kteří dokázali schválit všechny genocidy, který dokázali schválit všechny prostě tresty smrti a všechny tyhle věci, všechny tyhle odpornosti, všechny tyhle vraždění Židů. Já osobně nevím, jak to s těma lidma bude, ale prostě uvědomuji si na těchto z těch pro mě negativních příkladech to, jak to prostě třeba by nemělo být, že jo. A tím víc si uvědomuji tu svoji zodpovědnost za to, co vlastně je tím mým úkolem.
No a ty studoval jsi na kazatele, že jo, biblickou školu. A vás tam říkali vám něco o tomhle verši? Když vás lehce odrazovali?
Ne. Jako ta zodpovědnost tam byla zdůrazňovaná, samozřejmě, ale asi jiným způsobem, ne přímo jako skrz tenhle ten verš. No, jako to, že člověk je zodpovědný za ten výklad a za to, že má studovat to Boží slovo, to tam samozřejmě řečeno bylo několikrát.
Já můžu říct teda osobní zkušenost docela, jako, že dost často se mi stávalo, když jsem na něco kázal, nebo něco prostě na biblický měl, že dost často se mi stávalo, že jako mě v tom tam to zkoušel. V tom, na co jsem prostě jako kázal, tak jako jsem pak jako že to prokázal jako tak teď Lukáš, jak to teda, jsem si tady uvědomoval, jak tím já, jak osobně já tím projdu teďka. Já vím, jak třeba to máte třeba být, tak vyučuje na co, jestli třeba zpětně tě pánu prostě třeba neprodusí.
Já nevím, jestli tak úplně zpětně, ale možná spíš v tom, co kážu, tak se snažím mít nějakým způsobem jasno. Samozřejmě jsou tam prostě věci, kdy jako vidím, že je co zlepšovat, ale tak možná právě to je důvod, proč to kážu. Ale měl jsem třeba takovýhle případy právě skrze jiný situace, jak píšu ten blog, takže tam jsem si často zpětně daleko víc uvědomil, co píšu a jak to vlastně je potom v mém skutečném životě.
Ještě jenom jeden takový, co mi napadalo vlastně během toho vyučování dnešního o tom jazyku. Tak nevím, jestli to tam tak jako, že ten jazyk vlastně, tady se píše v tom šestém verši, že vlastně to obližuje vlastně nám, že posklňuje celé tělo, spaluje celý běh života, je to rozpalován peklem, že tam přijde mi ten důraz je taky na to, nejenom jako na to okolí, že to má, že to negativně působí na okolí, ale že to ničí nás samotný. Jakože třeba, myslím si, že i když se to mohlo říct do té úrovně, když budu v té společnosti prostě z prostých dělníků, jako vystavený nějakému dlouhodobému kontaktu prostě jako s nima, a budu tomu dávat prostor, jakoby i tím řečením mluvě, že člověk si někdy jako může přizpůsobit a přistihl jsem si, že se mi to stalo, že jsem pak trošku jako začal mluvit jako trošku taky jakoby přihrouble a tohleto. A tak jsem si to zpětně uvědomil, že mě to ničí, jako, že to se, jako, že tím člověk řeší, jako, že i když mluví jakoby, takhle jakoby, hrubě, anebo kritika, že člověk je ve společnosti lidí, kteří kritizují něco ve společnosti a rád se do toho přidá, jakoby, nebo ho to vtáhne, že se do toho taky přidá. No to je pravda třeba to, co kritizuje, že se kritizuje nějaká společnost nebo situace třeba tady na městě nebo ve státě. A člověka to začne jakoby tak, nepřináší to nic dobrýho, že nám to jakoby se člověk zabředne do takového nějakého kritizování, negativismu a jako škodí to i nám.
Přesně vím, o čem mluvíš. A myslím si, že to, tady s tím hodně třeba bojují lidi na střední nebo na vysoké škole, kritika učitelů. A to si uvědomuji poměrně dost, že jim často jako křivdíme bez toho, aniž bychom je trošku nějak víc jako poznali nebo znali. A tak si to uvědomuji, že právě tohle je, že to prostředí, prostě seš tam, všichni to kritizují, tak tě to nějak vsákne. A já myslím si, že určitým způsobem není špatný do jistý míry kritizovat, ale možná právě otázkou je, jak kritizujeme. A právě jako předtím jako varuje samozřejmě. Ježíš vyzývá k tomu, aby jsme šli a napomenuli bratra.
Ale
konkrétně toho člověka. A jde o to i potom, jak ho kritizujeme. Že jo? Když za ním přijdeme a řekneme jenom, že jsi blbec, tak to není konstruktivní kritika. Že jo?
Já jsem jenom chtěla říct, že než jsem odešla s Hraškem na záchod, tak jste tam mluvili o té kritice učitelů. Poté, co jsem nastoupila do práce jako učitelka, tak jsem poznala druhou stranu té kritiky a to je kritika, kdy učitelé kritizují svoje studenty a žáky. A pokud tam ti žáci nejsou, tak teda to je někdy docela drsný. Jako co oni. Takže to je úplně stejný. A taky je to pro mě strašně těžké jakoby do toho se nenechat vtáhnout. Jako,
těžké deziluzi.
Že teď jsem zažila těžkou deziluzi.
Marci, ty jsi ještě chtěla?
Já jsem se na to zeptala, jestli to nebyla otázka, ale jak je to, že učitelé budou souzení přísněji, jak
to se netýká učitelů z ŠŠ.
To se netýká, ne. Učitelé písma, ano. Ale jako,
já si myslím, že by si to dala jako, začít taky k tvojí smule, máš docela
zodpovědnost. Já myslím si, že se to dá aplikovat i na normální učitele, bohužel. Protože přece jenom
si... Jak jsi říkal, co se dá aplikovat na každého jednoho člověka, který má tendenci poučovat ostatní, protože už jenom tím, že někomu něco říkáš, jak by se teoreticky měl chovat. Podle mě si primárně musíš rozmyslet na to, jestli to není tvůj subjektivní pocit z toho, jestli to je ta správnost, kterou ty považuješ za správnou. Nebo jestli to je fakt pro všeobecný dobro, jestli tam nemáš ten svůj lehký egoismus v tom, že prostě si myslíš, že ty, že to je to správně.
Ale Jakub tady jasně zdůrazňuje v písmu, že je ta zodpovědnost, teda přísnější hodnocení, souzení těch učitelů písma, nikoli učitelů protože na to je vliv, který má vliv s přesahem, života. Když to jako Marcela výborný učitel, jo, a tak, a má velký vliv na ty děcka, z kterých vyrostou lumpové nebo dobří lidé, ale je to vliv jenom jakoby na život, jo, na celý život.